Þú ert að hlusta á funkþáttinn á X-inu 977. Heyja Ísland, heyja! Já, ég kann, þótt ég að vera í Núri, kann ég ekki neitt í norsku, en þá.
Símon.
Já.
Í fengtættinum í kvöld þá er það helst að nefna að við ætlum að krefja að Símon fucking Hansson svara. Við förum betur út í það mál aðeins seinna í þættinum en fyrst ætlum við aðeins að tala tónlistina sem við ætlum að spila í kvöld.
Já. Við byrjum hérna til þess að frábæra lagi með Mongolia Jet Set og spilum svo fullt af nýju stoffi og nýlögu stoffi allan.
Já, þú ætlar bara að spila einhverju norsku tónlist?
Nei, ekki alveg, en það, ég spila samt nokkur.
Eiginlega bara norska. Já, já. Eiginlega all tónlist sem þú spilar, Símon fucking Hansson, svona til þess að byrja einhvern veginn að challengea þig.
Já.
Eiginlega all tónlist sem þú spilar
já.
Gæti verið frá Noregi.
Já. Nei, ekki alveg, ekki alveg. Jó. Samt náttúrulega.
Jó. Nema Kanye.
Ég spil ekki Kanye. Herri, við erum velkomin í fangtáttun Hexin Mísu, sé. Og sem byrja þáttina brandarhotnu.
Þetta er ekkert brandarhot, þetta eru bara bombur.
Bombur. Bombur. Einmitt. Herri, svo sem að segja bara í Noregi bara. Hadi! Hadi!
búm bara bing til klukkan 12 í kvöld. Funk þátturinn.
Já, og nást þema þáttarins í kvöld, funk þáttarins heldur áfram. Það vita ekki allir, en norska útgáfan af Víkingaklappinu einmitt ekki með búm búm hö, heldur bata búm, bata bing. Hvað að hlusta?
Þessi var þetta mjög góð. Erum við að hlusta? Need for Tensnek 1975 heitir lagið, 1974.
Tensnek?
Tensnek.
Hann er einmitt...
ekki norskur.
Hann er ekki norskur. Hann er norskur í aðra ættina, heyri ég.
Já, það, ok.
Pappa hans heitir Trond. Okay. Trond Tensnek.
Alltaf. Sem byrjar einn að púsa nost þegar maður þetta fram í ystu þessar.
Já, já, ég meina þú kemur tilbaka frá Noregi og kemur ekki einu sinni með nost toblerón tilbaka. Hvað á maður að gera?
Nost toblerón?
Já.
Ok,
Toblerón?
Já, einmitt.
Toblerón?
Herðu, næsta landi fónin íslenskt.
Íslenskt?
Það enginn annar heldur en Jónbjörn.
Jónbjörn?
Jónbjörn.
Þetta eitthvað mjög fáum hæfileikum mínum í lífinu. Ég get tekið og speglað hvað sem er sem, hver sem er segir með norskum hreim. Næsta lag sem við ætlum að hlusta á er með Jón Birni. Hann er annar af tveimur fórkólfum plötu útgáfurinnar Lagaf Tales ásamt góðsögninni Viktor Birgis. Þetta lag er nýtt af nálinni og heitir
Ég held að þetta hýrfi gó.
Hýrfi gó?
Já, sem er samt skamstafað svona, eins og ég skamstafað að nafni mitt.
Hvað þú þátt gea?
Þetta var að býta einspiss.
H, R, Vaf.
G, O.
Já.
Hýrfi gó. Ég veit samt ekki. Jón Björn, þú sentur að hlusta, er þetta rétt hjá okkur eða?
Jón Björn, er þetta þarna?
Getur þú hringina inn í 570977?
Já.
En já.
Herru, dundur með svo fónin Jón Björn með nýtt lag Ála Gaff Tales sem heitir Here We Go
Þú ert að hlusta á Funk þáttinn á X-inu 977. Thank you.
Já, funkdátturinn, að sem ég sé í beinu útsendingu úr þessu frábæra stúdíu hérna, í þessu frábæra veðri. Já. Hann kemur veðrið.
Þetta yndislegt.
Það snjóar. Eða regnir, eða snjóar.
Já. Hvað finnst þér það?
Bara, mér finnst það fínt. Ég fíla það. Mér finnst alltaf skemmtlegt.
Já, þú ert bara hrifin af allri úrkomu.
Já, ekki regningu kannski. En sýst, jú, þetta fínt.
Já, fyrir þá sem ekki þekki til, þá Símon Fokkinand sem meðstjórnandi minn hérna í fengþáttinum þekktur meðal þeirra sem eru vinnar hans á Facebook fyrir það að posta í gríðuargum það hvort þessi snjókoma. Þannig að þetta svona, þetta að tvennt sem maður helst eftir fyrir að vera fær og virtur blöndsnúður og hins vegar áhuga maður snjókomu.
Já, mjög mikil áhuga maður snjókomu.
Já, Ef við að ræða það frekar?
Nei, ég getum bara að kert það sinna.
Hérna, þar þú ekki bara að, hérna, að hendi annan útisátt sem fjallar snjókomu?
Það kannski spurning vera hérna með...
Ég vil nú ekki bjóða hlustundum fengþáttarinn sem með einhverja svona langa og flóknu umræði snjókomu. Út af því að fólk sem stillir innan þennan útisátt vill væntalega heyra eitthvað elektrónísku tónlist og dansinn á Íslandi. En þannig að... Já.
Já, já. En hvað sem þess?
Já.
En við erum sérst ennþá... Við erum sérst ennþá í norska hotinu því að sem komið svo rosalegt norskt stuði en á hann.
Norskt stuð?
Norskt stuð, já.
Já.
Við vorum sérst að hlusta á... eftir Jónbyrni, Here We Go, þá vorum við að hlusta á...
Var ekki hlusta Erot?
Jú, Erot, Song for Annie.
Já, Tóra Krogsnes heitin.
Já.
Blessu sér minning hans.
Já, og nú erum við að hlusta á Lindström, Another Station. Og þetta Todd Terje, rýmsið af því.
Já, þetta alveg tvöfaldi norsari.
Já, tvöfaldi norsari og hérna. Já, einmitt.
Hvað hefurðu huga á að spila næst í þessum útisætti, Símon?
Ég veit ekki, ég var að pælja að venda mínu hvað í kross kannski og hérna að taka atomljóðum snjó. Nei, djók. Herðu, en samt, það var... Nei, ég ætla ekki að fara inn á fimmurabrandarplaninu núna í þessum það.
Nei, ég er með brandarplaninu.
Já, ég veit ekki. Ef að fara þar sem er að gerast helgina, kannski eftir ennsta lag?
Já.
Það eru fullt að gera, sko.
Já.
Já. Já. Já. við skellum okkur yfir til Svíþjóðar í stúdíó Barnhús og fáum þessa frábæra, frábæra snilt frá honum Art Alfi. Þetta heitir Greggs Island og þetta af nýjútkominu plötu hjá honum á stúdíó Barnhús. Rosalega hrifin af þessu leipúli sem heiti Studio Barnhús í Svíþjóð. Studio Barnhús. Svein Björn.
Studio Barnhús.
Já, já.
Já.
Hefa farið yfir það sem að gera sem helgina?
Ég samt mjög hrifin, þetta mjög svona, hérna, þetta mjög gott nafn á leipúli, þetta hústónlist.
Já.
Og þetta líka einhvern veginn hljóma líka rosa mikið eins og partí í hlöðu
Já, það einmitt sem ég
Já. En á sænsku þá þýðir Studio Barnhús þá þýðir Studio Barnhús
Nú?
Já
Já, ok, frólægt
En það er spes
Já, það mjög spes En heyrðu, hérna Vistu þér að massa alveg að vera búin?
Já Blessunarlega Já, við ætlaðum að fara yfir það sem helst á döfinni þessa helgina á skemmtistöðum bæjarins og í nætilífinu. Þetta er samt svona, það svona moment það sem að einhvern veginn, það allt að gerast í menningalífinu. En nætulífið hins vegar í nætulífinu þá eiginlega bara einn hápunktur þessa helgina skal ég segja ykkur.
Hvað það?
Það að hérna DJ Sigurgrímur F. Hansen
já,
er að spila á húra.
Hinn sænski, já. Já, ég er að spila sýst á húra á morgun, það flokkið sem að ég ætla mitt að koma að.
Já, annarkvöld, föstudagskvöld, DJ Simon Fokkin Hansson er að spila á húra, annars er bara, þú veist, það sem, sko, ég náttúrulega, ég sem skrýti maður, að hérna, ég hérna, ég sem dansstónsins þetta, en það sem ég heitastu fyrir sem að gerast þessa helgina eru tónleika með Víkingi Heiðari í Eldborgarsal Hörpunar, það sem hann tekur Philip Glass, en hann búinn að vera hann var að gefa út plötu á Deutsche Grammophon það sem hann tekur fyrir hann mikla snilling þetta minimalíska tónskáld þetta er kannski ekki alveg eins mikið út úr kú fyrir hlustundufeng þáttir eins og mætti halda út af því að það mætti og menn hafa þrætt einhvern svona sögulegan þráð frá þessum þessari kynslu og minimalískra tónskálda eins og Philip Glass til Kraftverks og til danstónlistar og þá sérstaklega teknodagsins í dag Já. Þá að þetta sé að mestu leiti einhver leiti lík tónlist þá það annars verð það að þetta svona einfalda endurtekna form tónlistar sem tónlist Philip Glass á sér mikla skýrskútin í danstónlistri en hins vegar líka bara það að sá struktúr út því erum vanir því að hlusta tónlist sem bara endurtekna þessi síðu og æmi litlum breyningum þá Philip Glass og hans tónlist svo klassiska tónlist sem á mest upp á pallborði hjá danstónlistarunutum og ég hlustaði á þessa plötu í fyrsta skipti í vikunni og hérna ég bara svona, þú veist, ég veit ekki ég var bara pínu klökkur því ég heyrði flutningin hans Víkings á hérna á Glassworks þekktasta lagi Philip Glass þetta lag sem ég þekki rosalega vel og ég held að flest þekki að þetta bara svona svona einfalt vinsalt stef sem við notaði alls konar og síðan hef ég verið þessi heiðus annjúðandi að hérna að vinna þess með honum í hérna út hérna framan á tímaritin sem ég vinn fyrir Reykjavík Greipvæn og hún var skjöld að mynda á honum
Já.
Og hérna en ég vel þó svo væri ekki þá var ég mjög peppað fyrir ég búin að kaupa með mér það með mér peningum sem ég geri mjög sjaldan hérna ég bara hérna, bara fekk einhver svona flur í hausinn
Það nefnilega smá svona þannig sem fólk veit kannski endilega að sést, þegar maður svona útast á stjórnarnir þá nóg fyrir maður að labba bara upp á hurðum og ég myndi bara að segja bara, við skil hver ég
Já, nákvæmlega, það alls ekki þannig að við erum húkislega mikið að böggast í fólki að fá eitthvað svona pressufríðindi já, og síðan bara, þú veist, síðan náttúrulega bærin lofandi Hönnunumars og hérna, Reykjavík Fashion Festival var að byrja
Já En það nefnilega pínu tenging sem ég ætla að koma inn á gekk ég mitt á Húrra.
Já.
Já, ég sést að spila á Húrra.
Já.
En Óli Dóri að spila á Kaffibarnum.
Já.
Þetta svona, mjög svona, hvað?
Þeir eru bara víxla.
Mæta alda.
Víxla sætum.
Mæta alda.
Óli Dóri er sem sagt fyrir þá sem ekki þekki til. Já, það eiginlega bara þannig að maður labbar inn á Húrra. Það eru svona 50% líkur af því að Óli Dóri sé að spila.
Óli Dóri er sem sagt einn af þáttastjórnum hér á Exinu með þáttinn í Straum.
Já.
Já.
Og hérna, já og held ég held hann sé bóka DJ á Húrra og spilar hann mjög mikið sjálf
Húrra og Bravo, það passar en það líka margt skemmtilegt að gerast á kaffbarnum í næstu viku það til þess á sundaginn Kristall Karma að DJ sem alltaf gaman en á mánudaginn
John Rogers, kollegi minn, tónlistar og ferðaskrýpan, teóriðgefugrýpan var einmitt að mæra Kristall Karma mjög mikið í vikunni á skrifstofunni hann mjög spenntur fyrir hans DJ kunstum þessa dagana það sé nú ekki hann fer svolítið víðum að vella ekki hann Kristall
Jú, það passar
Kristallinn
Arljótur En svo er nefnilega á mándaginn er engin annan heldur en Axilla
Aggi Axilla
Já
drama með base góðsögnin að spila mándagskvöldi á kaffibarnum það var áhugavert hvernig hann taklaði það
já. Og svo það hún, vinkonu mín, hún Silja Glommi sem að spila á þriðjudaginn
já
en hérna er eitthvað meira?
Það Þessi, er
veistu hvað er að gerast á blóminu?
Nei, ég er ekki sko já, Steindór, nei, það er nú eftir svolítið tíma
það er ekki fjórða apríl eða?
Jú, ég er nefnilega hérna, ég nota satt best að segja bara event á Facebook til þess að taka þetta saman út í dags og það er svo, það er, og event hjá mér á Facebook er sprungið út af öllu þessi hönnunamars og því öllu þannig að það er erfitt að finna hvað í gangi annað hérna það spurning hvort að viðburðin reyf í tísku hérna hafi einhver skýrskortin í laustendur fengþáttarins og því að við elskum reif og við við elskum sum tísku líka og ég veit ekki reif í tísku er allavega í hönnunum með stöðinni í Aðalstræti núna yfir helgina
Já.
Líkur á sunnudaginn eða mándaginn
Á ég kannski að klára lagið tekst að lúpa af
Já, herri, veistu hver undan þér á
Nei, hérna hver er?
Á Húra
Nei
Þú ert að taka við svaka partíð með þér
Hver er?
Sturla Atlas
Í alvörunni?
Jep
Vá wow. Það kúl
Já
Það gaman, mér lakar, ég ætla að mæta fyrir Stilla upp og orfa á
Tjekka strákunum
Já
Hvað ætla að vera næst?
Næst ætla að heyra Molgrab Lag sem heitir
Molgrab?
B-F-O-D-A A-S
Af hverju geta lög sem hún spilar ekki bara heitið eðlilegum nöfnum? Af hverju það alltaf verið einhverja steikta skammstafinu, Símon? Af hverju getur ekki valið lög með eðlilegum?
Til að þú er... getur ekki gert, það svona norskan Norsk, já Herðu, já, fangstátturinn er sem nýju sjö minnum á Facebook síðu þáttarins facebook.com/fangstátturinn og...
Já, og við minnum einnig á Instagram síðu fangstátturins instagram.com/manuelosk
Já, og minnum svo Snapchat fangtáttanins það sem hérna snapchat.com/berglinp Grín En við minnum samt á líka síðum við komin að þáttum hip.fu.is
Já, og
Hvað meira?
Bara vikan með Gísla Martini Er það ekki einu sem við vettir?
Jú, og vinnum á vikuna með Gísla Martini
Já,
já einmitt Herra, býtur á lúr, kemur þetta núna Eittur á núna
Akkur ekki með hashtag Eða meina slá hashtag fengþáttarins Hashtag tólstig Yeah.
Þetta intro beats featuring Leif Far That Dot Tape version. Þetta kom einmitt út á nýri plötu sem heitir Footwork Jams með intro og fleiri skemmtlum mælum með henni. Þetta frá vinum okkar í The Hún McLean The wow. Sean, já, ef það væri semst franska þetta Sean McLean Nei, Þetta semst The Hún McLean og lag sem heitir Can You Really Know Somebody Þetta bara original mixið
Þetta flott
Já, og þetta gefið út af DFA útgáfunni
Já
sem að í ennþá miklu upphóti
Já
Ég mitt hérna, fann góða plötum daginn, fann hérna Olma Friends plötuna
Má ég spyrja einu Já. Eru formleg tengsl milli DFA plötu útgáfunar og Lies
Já, herðu, nei Á hverju?
Nei, bara því að þeir eru búin að reposta fullt einhverja dóti frá þeim á hérna á SoundCloud ég fór að velta það fyrir mér
Læs útgáfuna
var ekki læs Long Island Electrical Systems jú. Já
leið mér að skoða þetta við komum inn á þetta í næsta lagi
þetta verður rannsakað
já
ætlar að senda bara
ég sendi hérna
ætlar að bara senda skilabó beint á James Murphy
nei ég sendi bara mann á interneti sem að hefur sambandið þessu menn og spjalla við það
já
talandi um Læs útgáfuna þá erum við að hlusta á Markus Cabral hér Læs sem myndi Dancing on Manhattan sem hann gaf út á Læs útgáfunni og það gaman að segja frá því að hann búinn að gefa út þrjú mix núna með mánuða millibili sem heita Markus Cabral Hardest Working Man sem eru, þetta eru klukktíma löng mix bara með tónlistar hann sjálfan þannig að ég mælu með því að tjekka á því Hví ertu þungt hugsi?
Ég var þetta verið að gera með eitthvað surg sem við vorum að herra inn í stúdíóna aðan ég tók eftir því að það líka í gangi þegar þú talar
Þegar ég tala?
Já, það eitthvað skrítið í gangi í þessu stúdíói
Já, við erum að hringja í menn og láta að kíkja á þetta
Já
Ég hringdi einmitt út til útlanda og hérna landlífum símtal og spurði út í hvað var í gangi
Já
Og ég veit bara eitthvað það talum
Brugl
Nei, ég sé þetta ekki, hvor að sér hverju?
Bara, ég sindist DFA fyrir að sér ákslega mikið frá þeim
Já, DFA, ég hinni með frá, heyrðu, já, það geti vel hugsast að þeir séu að gera það
Já
Já Já, eitthvað fleira
Ég farið með 5 miljón follower á hérna á SoundCloud Það meikir engan sens
Nei, það bara, þetta bara bull sko
Já, þetta bara einhver algjör stefa
Já, þetta bara, já Já Það hlusta á Hvernig á að dansa í Manhattan?
Herri, ég til ég
það Ok Já, ég ætla einnig að nota tækifærið og minna á Partizón og laugardaginn þar sem að Skeng mun vantala að flytja eitt að trilltasta DJ-set sem við hrist í íslensku útvarpi
Heldur betur,
það ekki margir að vita því En já, hann tók upp set fyrir okkur út í Berlín núna bara í síðustu viku og já, allar að við ætlum að spila það í setnum þannig að þetta alveg einn og hálfu klukktíma að miskosti, þannig að ekki láta það fram í okkur fara Núna lögðu það einn.
Já.
Thank you. Við endum þáttinn á Róman Flugel
Hinn mikla meistara
Já, sem að ég, sem að, já, verður bara alltaf í meir og meir uppátt hjá mér Og hérna var hlustalag sem að heitir hinn skemmtilega nafni Mörk and TV Þetta rosalega gott lag sem maður getur hlusta á þegar maður fljúga. Maður mjög skemmtilegt að keyra. En, ef að þakka fyrir okkur núna, ef að gera á eftir lagið, hvernig viltu gera það?
Ég vil bara þakka fyrir okkur núna.
Já, ég vil bara þakka þér fyrir að hafa mætti þáttir með mér.
Herru, takk fyrir að koma í fengþáttinn, síðan og hvað hansum.
Já, bara þakka sem liðs og við byrjum svelveringar á því að þátturinn hafi ekki verið hérna í síðustu viku.
Já.
Sökum erlendis og vinnu.
Vinnu og líklega þessi.
Já, einmitt. Já, 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 við erum að hafa sambandina við yfirvaldið og laga það.
Já.
Í næsta fengþætti, þá ætlum við að gera eitthvað skemmtlegt. Kannski við erum einhver live. Hvernig allar Hermík er allir koma?
Herðu, það eru áform það að Hermík er allir koma í næsta þátt. Við erum eitthvað að staðfesta það, en það stendur til. Hann núna í Svíþjóð á samt... þeim Ingu og hérna Rósu dansurum að setja upp dansverkið The Valley sem hann sér hljóðheimin í
já.
Og hann verður að koma náttúrulega næstu viku að til að eða með einhverju kvöldstund að tala alls konar fínt meðal annars plötu sem að fara að koma út í honum
Já, það væri ég fyrir kannski mögulegi að við verum kannski bara í beinni útsendingu úr stúdíun hans Við getum gert það.
Það verður alveg bæling. Tekum að því.
En við þökkum fyrir okkur og minnum á Facebook síðan einu sinni en facebook.com/fangþáttina þar sem að þið getið séð að lagalista. Frá með í öllum þáttum núna.
Já.
Já, en það ekki. Við ætlum ekki að klikka því.
Nei.
Annars sendið okkur skilubóð og spyrir okkur hvað myndu.
Já.
Já, en takk fyrir okkur og góða nótt.
Þú ert að hlusta á Funk þáttinn á X-inu 977.